Domnilor, domnișorilor și domnilor, ceea ce urmează și într-o formă foarte condensată, ar vrea să fie doar câteva gânduri și o posibilă interpretare în raport cu progresul studiilor despre secolul XVIII pe această temă a Revoluției Democratice. Ele au de șansă aceste gânduri de a îmbrăca forma oralității, pentru care îmi cer scuze, pentru că nu cultiv genul. Aș vrea să socot că actul politic românesc în Transilvania de la sfârșitul secolului XVIII, supres libellus valorum, se înscrie în prelungirea de fapt a Revoluției Democratice Europene, a marilor procese pe care le-a declanșat pe continent. Elaborat, așa cum se știe și cum s-a arătat deja aceea, într-un moment de expansiune a ideilor Revoluției franceze, care a cuprins și spațiul central sud-est european, pe români, pe unguri, pe sârbi, etc., suplexul a condensat, din punctul nostru de vedere, fundamentalele deziderate ale națiunii. Actul firește, așa cum se știe, din exegeza care acoperă mai bine de 100 de ani și care a culminat cu contribuțiile fundamentale și esențiale ale profesorului Prodan, nu este singular, nu este unic în epocă, dimpotrivă, aș zice, și are antecedente în vechiul regim. Unirea religioasă, epoca lui Inocente, când s-a cristalizat programul politic românesc, este fără îndoială un moment esențial, pentru că în acest moment, la nivelul unei gândiri istorice și, dacă vreți, culturale, în Transilvania se integrează valorile umanismului și preiluminismului românesc. Este rezultatul elaborării săvârșite de inteligenția noastră, începând cu deosebire în deceniul 8, când se constituie practic în centrele noastre culturale, la Blaj în primul rând, iluminismul românesc. Un iluminism, onorată asistență, care debutează filologic și istoriografic și care preliminează prin ideile care au pătruns în discursul istoric, dezideratele politice ale națiunii, argumentația lor. Avem practic de-a face cu un suplex înainte de suplex. Observația își are însemnătatea ei și aș vrea să o subliniez în cele ce urmează. Desigur că alături de acest istorist care a izvorât în adâncurile umanismului nostru și a celui european, central european, s-a asociat iluminismul de factură germană Aufklärungul, care a contribuit substanțial la difuzarea filozofiei raționaliste și la restructurarea instrumentarului mental și care a făcut posibil procesul de autoexaminare colectivă la nivelul elitei și, firește, conceptualizarea dezideratelor noastre naționale în anii 90. Să adăugăm reformismul și iosefinismul în primul rând, care a creat pentru popoarele din Imperiu un cadru de manifestare și de restructurare generală care a venit prin această breșă făcută în structurile unei civilizații imobile, o posibilitate de afirmare a supriților. În continuare, cred însă că trebuie accentuat pentru o înțelegere contemporană și reală spiritul Revoluției franceze, care a provocat, pe de o parte, criza reformismului pe largi suprafețe, aș zice, continentale, dar care s-a manifestat pregnant în spațiul Europei centrale, a despotismului luminat, a provocat însă și reacția nobiliară, dar concomitent mișcarea naționalităților asuprite, în rândul cărora ne număram. Efervescența anilor 90-92, epoca lui Leopold al II-lea, este fără îndoială un moment de europenitate, de ratașare a noastră, a spațiului nostru, a spațiului românesc, dar a spațiului Europei Centrale în general, la o mișcare politică care țintea să restructureze în fapt o modalitate de realizare a progresului. Epoca lui Leopold al II-lea, încercând să revină la valori proprii constituționale, să amendeze autoritarismul iosefin, a generat fără îndoială un climat, a creat un climat în care naționalitățile s-au mișcat, cazul românilor, cazul sârbilor, generația reformistă maghiară, etc. În această epocă cade, de fapt, integrarea românilor într-un proces, aș zice, european, în condițiile expansiunii ideilor Revoluției franceze, țintind, desigur, prin actele fundamentale redactate, la adaptarea structurilor reformiste la noul ritm de evoluție. Indiferent de efectele care au fost, în planul imediatului, realitatea este că prin dezideratele care au fost conceptualizate prin întregul convoi semantic care a pătruns o întreagă mișcare iluministă, acest spațiu în care noi ne aflam și ne aflăm a contribuit la dinamica, să zicem, general europeană și în același timp a preliminat Revoluția Balcanică care se va realiza începând cu 1804. Deci, suntem în fața unui program pe marginea căruia vreo câteva minute o să glosez, și anume reașezarea în folosința drepturilor civile și constituționale. Este unul din marile deziderate. Integrarea românilor în viața politică și constituțională, reprezentare proporțională cu celelalte națiuni și, desigur, în spiritul ideilor de egalitate, de principii care erau emanația actelor reprezentative și în special a Declarației Drepturilor Omului și Societății Civile ale Cetățeanului, cu care să observăm, de fapt, suplexul actului politic reprezentativ se și deschide. Trebuie să constatăm, privind la acest program, că el este european, nu numai prin faptul că aderă la marile principii răscolitoare ale Revoluției franceze, la drepturile omului și cetățeanului și la dezideratul realizării unei societăți civile pe alte baze, ci și prin modul în care se mânuiește argumentația. Argumentația este, sigur, una istoristă, care venea însă din direcții diferite. Este un istorism, să zicem, de factură medievală, este un istorism însă unul de factură modernă și care trebuie să fie pus în legătură cu iluminismul, cu logica iluminismului. Această reașezare pe care ei o cer în drepturile pe care le-au avut cândva, este de fapt un leitmotiv a tot ceea ce a reprezentat logica iluminismului. Nu se cereau drepturi noi, ci reașezarea unor drepturi, revenirea la o situație din trecut întotdeauna considerată mai bună. De fapt, și prin aceasta noi intrăm în climatul de idei, în sensibilitatea generală a Europei. Un istoric la un moment dat și spunea, italian, cine nu înțelege acest lucru, nu înțelege logica iluminismului, nu înțelege ideea de progres în secolul XVIII. Într-o perioadă tensionată și pătrunsă de aceste idei răscălitoare ale Revoluției Democratice, cred că trebuie să ne ducă cu gândul la o interpretare istoriografică contemporană. Vede, în decurs de nu mulți ani, s-au sărbătorit două bicentenare, cel al Revoluției Americane și cel al Revoluției Franceze. Interpretarea care a dat-o, în general, acest ansamblu istoriografic a fost că, de fapt, Revoluția franceză nu a operat lucruri extraordinare sub raportul schimbării, ci a continuat, de fapt, o problematică, o întreagă istorie, dacă doriți, procese sociale și politice care caracterizează dinamica vechiului regim. În fapt, la noi s-a petrecut același lucru, adică tot ceea ce a fost o creație de-a lungul unui secol traversează această epocă a Revoluției franceze global și, de fapt, continuă, să spunem, într-o mare mișcare iluministă, care prin caracterul ei de acum se deschide fundamental spre societate. De aceea aș spune că, renunțând la ideea revoluției violente, practic, noi suntem în fața unei racordări a spațiului nostru istoric la un proces mai larg, indiferent, să spunem, de modalitățile la care a aderat această inteligenție românească, sârbă, maghiară, etc. Sigur, esențial și caracteristic este, pe linia progresului pe care îl realizau aceste societăți marcate de feudalitate, dar și de spiritul modern în fapt prin iluminism, a fost de fapt o mișcare care mergea spre propria individualitate, spre o conștiință de sine care îmbracă culorile naționalului. Este una din caracteristicile acestei lumi din care facem parte, dar m-aș grăbi să adaug însă că prin programul lui, suplexul și alte manifestări similare și ale altora decât românii, creiau de fapt în spiritul ideilor unei societăți democratice o platformă posibilă de înțelegere reciprocă. Și nu aș vrea decât să spun că în finalul acestor scurte și foarte sumare considerații, că, de fapt, interogându-ne, având în vedere faptul că în istorie nu contează cauzele, ci efectele, și noi suntem marcați, să zicem, de efecte și nu atât de cauze astăzi, atunci să recunoaștem că, după suplex, o întreagă mișcare intelectuală în acest spațiu în care noi ne-am aflat și ne aflăm, a ventilat, vehiculat un întreg convoi semantic care în cele mai complexe și compozite formulări a difuzat un crez, idei fundamentale care au fost aplicate la realitățile societății transilvanii în cazul de față. Principiile de egalitate, libertate și frățietate îmbracă o gamă foarte variată, foarte vastă de idei care se transformă prin mișcarea intelectuală de la sfârșitul veacului XVIII, începutul veacului următor, într-o mișcare progresivă care evoluează pe două linii, este adevărat, dar de dialog, intelectualitate și plebe, cum spune profesorul Prodan, pentru că la 1848 tot ce fusese elitar în vremea suplexului se devină social prin conjuncțiunea naționalului cu socialul, care explică 1848 și diferența, să zicem, dintre Revoluție și mișcarea reformistă, dar progresistă, de la sfârșitul secolului trecut. Și nu pot să închei decât reluând două din interogațiile domnului profesor Prodan, și anume, e un act revoluționar, s-a întrebat domnia sa încă în 1948, când a apărut prima ediție, un strălucit eseu, care este uitat și este păcat, este fără demonstrație mare istorică, dar este esență. Problema este ce înțelegem prin Revoluție. Prin Revoluție nu mai trebuie să înțelegem ceea ce s-a înțeles în mod curent. E un act retrograd. Logica iluminismului ne spune clar că este progresist și cercetarea istorică actuală printr-o întreagă generație de care o să vă și vorbească astăzi, confirmă din plin acest caracter al unui act. A fost la nivelul vremii, așa cum l-a considerat profesorul Prodan, privește spre viitor și a potențat fără îndoială mișcarea de reformă, tocmai prin faptul că a apelat la conceptele Revoluției Democratice Europene și a obligat, în fapt, structurile dominante să facă deschiderile spre cultură, spre o liberalizare care a venit în întâmpinarea naționalului și cu spiritul liberal. Este european, aș zice, prin aplicarea la realitățile locale ale unor principii generale. A fost național și, desigur, prin aceasta a oglindit caracterul fundamental al continentului nostru, care ca modalitate de organizare a fost și a rămas național, un peisaj al statelor, dacă vreți, naționale. A fost însă, cred, fundamental un manifest al unei democrații românești incipiente. Faptul că el se raportează de la primele rânduri, de la prima frază, la actul reprezentativ în fapt a Revoluției franceze, ratașează firește mișcarea noastră la un circuit mai larg de idei și, sigur, este un îndemn probabil pentru zilele noastre, dar persevera. Vă mulțumesc!